Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 20-нче бүлек. Гайса Мәсихнең үледән терелүе. Атнаның беренче көнендә, иртән иртүк, әле караңгы вакытта ук, Магдалалы Мәрием кабер мәгәрә янына килде. Һәм авызындагы ташның читкә алып ташланганын күрде. Ул шунда ук Шимон Петр һәм Гайсаның яраткан шул шәкерте янына йөгереп барып, аларга: «Хакиме безне кабердән алып киткәннәр. Кая куйганнарын белмибез», диде. Петер белән әлеге шәкерт шундук кабер янына киттеләр. Алар икесе дә йөгерделәр, әммә теге шәкерт Петергә караганда җәһәтрәк йөгергәнгә кабер янына алданырак барып җитте. Иелеп карагач, анда яткан кафенне күрде, ләкин кабер эченә кермәде. Аның артыннан Шимон Петер килеп җитте. Ул кабер ишенә кереп, анда яткан кафенлекне һәм Гайсаның башына шырналган булган яулыкны күрде. Әмма яулык кафен белән бергә түгел, шырнап куйылганча үз урынында ята иде. Шунда кабер янына алданрак килеп җиткән әлеге шәкерт тә эшкә керде һәм күреп ышанды. Алар изге язмада Гайсаның үледән терелеп торачагы турында язылганны әле аңламыйлар иде. Шуннан соң шәкертләр янә өйләренә кайтып киттеләр. Мәрием исә кабер янында йылап басып калды. Йылый-йылый иелеп, кабер ишенә карады һәм анда актан кийенгән ике фәрештәне күреп алды. Берсе Гайса җәсәде яткан урынның баш ишында, икенчесе аяк ишында утыра иде. Алар Мәрийәмнән: «Ханым, нигә йылыйсың?» дип сорадылар. «Минем хакимемне алып киткәннәр. Аны кая куйганнарын белмим», диде ул. Шулай диде дә артына борылып карады һәм анда басып торган Гайсаны күрде, әмма аның Гайса икәнен танымады. Гайса аңардан: «Ханым, нигә йылыйсың? Кемне эзлисең?» дип сорады. Мәрием аны бакчачы дип уйлап: «Әфәндем, син аны чыгарып куйган булсаң, кая куйганыңны әйт, мин аны алып китәрмен», диде. Гайса аңа: «Мәрием», диде. Ә ул әйләнеп карап, яһүдчә: «Раббуни», дип әйтте. Раббуни остаз дигәнне аңлата. Гайса аңа: «Миңа кагылма, чөнки мин әле атам янына күтәрелмәдем. Туганнарым янына кайтып әйт, мин үземнең атам һәм сезнең атагыз янына, үземнең Аллам һәм сезнең Аллагыз янына күтәреләм», диде. Магдалалы Мәрием шәкертләр янына килеп: «Мин хакимебезне күрдем», диде һәм аларга Гайса әйткән сүзләрне сөйләп бирде. Шәкертләре шул ук көнне кич белән яһудиләрдән куркып, йорт ишекләрен бикләп җыелып утырганда Гайса килеп керде һәм урталарына басып: «Иминлек сезгә», диде. Шулай дигәннән соң ул аларга кулларын һәм кабыргасын күрсәтте. Шәкертләр хаким Гайсаны күргәнгә бик куандылар. Гайса аларга тагын: «Сезгә иминлек булсын. Атам мине җибәргән кебек, мин дә сезне җибәрәм», дип әйтте. Моны әйткәч, ул сулышын аларга өреп: «Изге рухны кабул итегез. Кемнең гынахларын кишерсәгез, шуныкы кишерелер. Кемнекен кишермәсәгез, аныкы кишерелмәс», диде. Күрмичә ышанучылар бәхетле. Гайса килгәндә, 12-нең берсе, игезәк кушаматлы Тамас, алар белән түгел иде. Башка шәкертләр аңа: «Без хакимебезне күрдек», диделәр. Ә ул аларга: «Аның кулларында кадаклардан калган яраларны күрмичә, шул яраларга бармагымны, кабыргасына кулымны тидереп карамыйча, ышанмам», дип әйтте. Бер атнадан соң аның шәкертләре тагын җыелып утырганда, Тамас та алар белән бергә иде. Гайса ишекләр бикле килеш килеп керде һәм аларның уртасына басып: «Иминлек сезгә», диде. Аннары Тамаска: «Бармагыңны монда куй һәм кулларыма кара. Кулыңны суз да кабыргама тидер. Шикләнеп торма, ышан», дип әйтте. Шунда Тамас: «Минем хакимем һәм Аллам», диде. Гайса: «Син мине күргәнгә ышандың. Күрмичә ышанучылар бәхетле», дип әйтте. Гайсе үзенең шәкертләре алдында бу китапта язылмаган башка бик күп мәгъҗизалы гамәлләр дә күрсәтте. Булар исә сез Гайсенең Мәсих, Аллаһы угылы булуына иман итсен өчен һәм иман итеп аның исеме аркылы сезгә тормыш булсын өчен язылды.